Rád by som sa spolu s vami, bratia a sestry, v rámci 4. adventnej nedele pozrel na to, akým spôsobom vianočné slávenie môžeme prežívať, ale lepšie povedané, kvôli čomu a prečo by sme sa mali pre svojho Boha otvárať. Lebo vianočné sviatky môžeme prežiť ako čas, keď je voľno v práci. Zastavíme sa a s rodinou sa stretneme. Môžeme to prežiť ako niečo, kde by sme mali z pohľadu kresťanskej tradície alebo tých vonkajších okolností aj liturgiu naplniť. Môžeme to prežiť, avšak aj trošku hlbšie. Človek od Boha niečo chce a chce si niečo vyprosiť. Alebo ešte viac vnímame niečo bytostné, čo je nám treba do nášho pozemského putovania, aby sme sa k večnosti dostali, alebo možno ešte niečo oveľa viac. Niečo, v čom človek môže zakúsiť, že Boh dokáže každého z nás naplniť. Skúsme teda túto cestu vyjadriť skrze čítania, ktoré sme práve počuli. Prvé čítanie z knihy proroka Micháša, kto z nás by ho nepoznal, keď je prorokovaný Betlehem, Betlehem, teda to mesto chleba, ten dom chleba, lepšie povedané, odkiaľ Dávidov rod pochádza. Áno, odtiaľ to z Dávidovho rodu vystúpi Mesiáš, spasiteľ, vykúpiteľ sveta. A ten kontext toho čítania trošku inak bol chápaný vtedy, keď bolo toto prorocké slovo Michášom v duchu svetom vyjadrené. Bol to čas cirka 700 rokov pred Kristom, keď Izaiáš hovorí tie úžasné slová, hľa pána počňa porodí syna, keď títo dvaja prorokovali v južnom judskom kráľovstve, ale videli tú drámu, ktorá sa na severe odohrávala. To severné kráľovstvo po občianskej vojne, po tom rozdelení, mocné, ekonomicky, vojensky, jednoducho bolo to niečo oveľa viac než to južné. Avšak vybrali sa cestou modlárstva a morálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby a ubližovania druhým. No a to, čo tam bolo na severe prorokované skrze Eliáša, Elizea, Ozeáša, tak to sa do bodky splnilo. Micháš bol súčasníkom toho, ako Asirčania ten sever dobili, vyplienili, ľudí odvliekli. Svoju spodinu tam vyviezli, títo sa tam zmiešali, Samaritáni povstali. Jednoducho, totálny krach a zničenie Severného kráľovstva. A v kontexte toho, akým spôsobom ten sever sa od Boha odvrátil, po Bohu šliapal, zle narobil, až do tej miery, že ruky preč Boh od nich dal, tak oni si uvedomili, tam je tá dráma, ktorá sa tragédiou stáva. Preto na základe toho mnohí aj túžili, hľadali, Pane Bože, chceme sa k Tebe vrátiť. A tu im Micháš ponúka, že áno, ak sa pre Boha otvoríte a k nemu vrátite, zakúsite toho nového Dávidovho vojvodcu, ktorý Božie kráľovstvo vám prinesie. Pre mnohých veľmi naturalistické, tým ľudským spôsobom vnímané, ale bola to tá forma, áno, niečo od Boha chceme, preto sa pre Neho otvárame a Ho prosíme, Pane Bože, príď a daj, čo nám treba, po čom túžim. Storočie za storočím ide a oni postupne vnímajú, to nebol ten čas. Asirčania, ktorí tu stáli. Dávno padli. Babylonská ríža povstala, ktorá bola mocnejšia než tá asírska. Babylon, ktorý sa zdal nezdolateľný, keď boli sami v tom babylonskom zajatí, ako rýchlo padol, keď Peržania Médi povstali. Perská ríša zažiarila a mocnou sa stala. Koľko toto bolo treba? Zo pár rokov, čo Alexander Veľký dobil, čo len mohol na tejto zemi. Ako rýchlo zomiera. Jeho generáli si podelia túto ríšu a oni sú pod Ptolemajovcami a potom, keď Seleukovci zosilnili, Ptolemajovcov porazili, stali sa súčasťou Seleukovskej ríše. Kde genocidu zažili, Machabejské povstanie naplnili a potom prichádzajú Rimania a čas Ježiša Krista. Jednoducho, je to jedno za druhým, tá generácia za generáciou a oni sa pýtajú, čo nám to bolo treba. Tí Asirčania, už ani nevieme, že nejakí existovali, vôbec nás netrápia. Trápi nás niečo iné. Nech navonok čokoľvek Boha prosíme, čo chceme, nech Boh nám cestu ukazuje. Problém nie je v tom, čo Boh nám dáva, alebo ako cestu ukazuje. Problém je v nás. Naše vnútro, aké je, že nedokážeme prekročiť svoj vlastný hriech a novými ľuďmi sa stávať. Takže postupne ten Micháš v kontexte ďalších prostiev vyjadruje, tu nejde nie o riešenie toho pozemského kráľovstva Júdska alebo Izraela, ale o riešenie vnútra ľudského bytia, to kráľovstvo Božie, ktoré v človeku zažiari. ten život, ktorom človek od hriechu sa slobodný stáva a dokáže svoj život dobrom naplniť. No a tu postupne si uvedomujú, keď sme už ten Babylon spomenuli, tam tá dráma kulminuje úplne príšti z týchto ľudských srdc, ktorí boli v okovách medzi riekami Eufrat a Tigris. Sorry Bože, ale toto nezvládame. Navonok, áno, aj tvoje slovo prijímame, aj tú obriezku máme, aj to slovo spoznáme, aj tú obetu prinášame, ale toto je nad naše sily. To mysterium iniquitatis, tamstvo neprávosti, kde bez tvojej milosti na zle sme náklonné, mnohokrát to zle konáme, nedokážeme do bodky to Božie splniť. Až tak tá dráma bola silná, že keď Pavol Rimanom píše, starý zákon nazýva zákonom smrť. Nie, že by bol zlý k zlým veciam privádzal, ale človeka usvedčuje, že bez Božej milosti nedokážeme to Božie do bodky naplniť. Teda ten zákon je potom odsúdením, hej, ktoré sa nám dáva. No a do toho teda, to akým spôsobom Micháš, to čo písal, Duchu Svetom Boh myslel a vyjadroval, aby spoznávali, to bude kráľ, ktorý zažiari v tom duchu Izaiáša, Deutero Izaiáša, ten Ebed Jahve, trpiaci sluha Pána, ktorý od Boha príde, toto ľudské z Dávidovského rodu si zoberie, človekom sa stane, aby nás zachránil. A ako sa to môže stať? Tam je Boh, mocný a svätý. Tu je človek hriešný a slabý. To, čo nás oddeluje, hriech ako taký. Ak sa k Bohu má vrátiť, za tie hriechy zadosťučiniť a ako keby Bohu rovným sa stať, nie je možné, aby som to dokázal. A tam sa Boh skláňa k nám. Ide a keď si toto ľudské berie, človekom sa stane, na strane človeka už nestojí len hriešný človek ako taký. Ale medzi nami je Mesiáš, Boží syn a Pán. Ten Boží, svätý, spravodlivý, ktorý ako jeden z nás za nás vystupuje na drevo kríža. Na kríži pribitý za nás zomiera. Prináša plnosť obety, ktorá však pre jeho božstvo je nekonečná, absolútna. A že je Bohom Otcom prijatá a že je to obeta spravodlivého, je spečatené a vyjadrené zmrtvých staním, tým skriesením zmrtvých, ktorom Boh Otec o Ježišovi svedčí, toto je ten Boží, svätý, spravodlivý medzi vami, ktorý má moc obetu takú priniesť, pre ktorú hriechy vaše odpúšťam. Takže pre Krista, ktorého vo skrze vianočné slávenie prežívame, my zakúšame, že Boh vstúpil do ľudských dejín, aby sme boli vykúpení, aby pre túto vykúpiteľskú obetu naše hriechy boli odpustené. A na základe tejto obety Duch Svätý bol na nás vyliaty ako princíp nového života. Tretia božská osoba, ktorá pôsobí a ktorá nás uschopňuje, aby sme v spolupráci s ňou hriechom zápasili, nad ním víťazili, o dobre sa snažili, podľa Božej vôle kráčali. A Duch Svätý, ktorý má keď človek naplnený, Božia milosť, nás uschopňuje, aby takýto život bol cestou do neba, aby sme mohli byť skriesení z mŕtvych a mali dar večného života. To je ten ďalší krok, čo sme teda v úvode spomenuli, že áno, človek si bytostne uvedomuje tú drámu ľudského bytia, keď sme krehkí a slabí, svoje mantinely poznáme, aj keď po tom dobrom túžime, mnohokrát zlyháme. Ublížime, alebo to zlé konáme. Boh sa rodí medzi nás, aby nie že vonkajšiu prosbu vypočul, ale aby bytostne naše vnútro zasiahol svojou odpúšťajúcou láskou a mocou ducha, vďaka ktorej my tú vnútornú premenu môžeme naplňať a cestou nového života kráčať. Je tu však ešte niečo viac. Je tu niečo, čo práve v tomto konaní, v tom bytostnom Božom pôsobení, človek je pozvaný, aby zakúsil Boha, ktorý nás naplňa. Všimnite si, ako hovorí Mária i Alžbeta. Keď čítame tie state z Lukáša, tak všade tam je vidieť na strane jednej to podstatné z pohľadu spásy a vykúpenia, čo sa rodí. Ako Ježiš prichádza, človekom sa stáva. Ako Pán pripravuje skrze Jána Krstiteľa cestu Pána. Teda Zachariáš, Alžbeta, Jozef, Mária. Ale tu, v kontexte toho stretnutia týchto dvoch svätých žien, vystupuje niečo oveľa viac. Tá bytostná túžba po Bohu, ktorá ich spája. Tá radosť Boha, ktorý ich vnútro svojim zázrakom a požehnaním napáľa. Tá bytostná bázeň, milujúca ústa, ktoré sa pre Boha v pokore otvárajú a Božiu blízkosť, Božie naplnenie zakúšajú. Ako Boh v ich vnútri pôsobí v živote Alžbety, ako v Márii je prítomný, ako naozaj prebývajú oni v tej Božej blízkosti a zakúšajú Boha, ktorý má moc človeka svojou prítomnosťou naplniť. Teda v tom kontexte hriechov odpustenia a Duchom Svätým posvetenia je tu možnosť stať sa skutočne Božími deťmi. Súčasťou veľkej Božej rodiny, kde človeku sa rodí a prežíva tá skúsenosť Boha, s ktorým životom kráčame, ktorý nás dokáže naplniť. Ja som včera na konci svätej omše spomínal, čo som si teda tak uvedomil počas toho slávenia pokázni, keď som ďalej svätú omšu slávil, som si spomenul na jednu situáciu spred 26 rokov. To sme boli traja mladí inžinieri, čo sme na v Mlynskej doline bývali v rámci postgraduálu, teda ešte tam na tých internátoch. A jeden neveriaci, jeden úžasne veriaci, naozaj to bolo niečo nádherné, ako vieru žil, ako ju naplňal, také vnútornej slobode a skutočne horlivosti pre Pána. A ja, ktorý sa tak nejakým spôsobom pre Boha lámal a pre Neho otváral. A neviem, ako tá situácia vznikla, ale ten neveriaci kamarát tak naraz vybuchol a tomu horlivému dosť tak vynadal, alebo tak naplno povedal, že čo tá vaša viera, tie vaše barličke, na čo Boha potrebujete, na čo vám to treba. No už niečo v kontexte toho, čo sme pred týždňom spomínali z toho Einsteinovho listu, teda tie freudovské intelektuálne rekvizity, ako Einstein nazýva vieru a prežívanie viery. Hej. Teda takýmto spôsobom, a ja som tak bol trošku zarazený, namrzený, že Janko, tak prečo sa nebrániš? Prečo nevyjadriš to, čo žiješ? Veď máš svoje dôvody, si inteligentný chalan, vieš to, alebo to zdôvodniť, povedať, vyjadriť. Prečo nič na to nehovoríš? Som bol taký zvláštny, že som to reagoval, aby som niečo vyjadril, alebo povedal, argumentoval a podobne. A vtedy mi to nedochádzalo, prečo nič nepovedal. Ale až postupne som spoznával, to nebol chalan, ktorý bol v tej rovine argumentácie. Hej? Že teda verím preto, lebo Boh ma vykupuje to a to a to, ale on svoju vieru žil v tej rovine Panny Márie a Alžbety. Toho bytostného naplnenia a toho požehnania, toho niečoho, čo darmo budem opisovať človeku, ktorý to nezakúsil. A tak on miesto toho, aby do nejakej hádky alebo konfliktu alebo argumentácie vstúpil, vo veľkej úžasnej láske a vnútornej slobode a veľmi podobnej svätému Františkovi svoju vieru dokázal naplniť. Na ňom bolo každým cohlom vidieť, ako miluje Boha, ako Boh v ňom pôsobí, ako v ňom žije. A teda i on bol jeden z tých veľmi dôležitých rozmerov alebo kameňov toho, čo sa vo mne budovalo a ako Boh pôsobil a tú cestu ukazoval, ktorá ma nakoniec priviedla k Pánovi. Teda niečo, čo by to s ne presahuje, samozrejme, má význam a treba i ten rozmer argumentácie alebo vyjadriť to biblické viem, komu som uveril, ale na tomto, ak je postavené ešte niečo oveľa viac, je toto tajomstvo Boha, ktorý nás dokáže naplniť. A teda o toto mi ide v tom vianočnom slávení, aby sme k tomuto smerovali. Hľadajúc tajomstvo Boha, po ktorom ak čo len trošku úprimne túžime, nielen, že navonok niečo chcem. Nie, že bytostne Boha potrebujem z pohľadu svojich hriechov, slabosti, vnútorného uzdravenia alebo moci ducha a v tej túžbe lásky, ktorá také úžasné horizonty otvára, to sa nedá ľudsky opísať, to sa dá maximálne zakúsiť, ale z toho sa dá žiť a ten život sa mení. A ten život je vidieť, že je plný Boha. Tým, čo sme schopní žiť, tým, čo chceme žiť, tým, čo túžime žiť, tým, čo dokážeme rozdávať a v svojom živote aj naplniť. Takže až k tomuto to pozvanie, ak zoberieme ten vonkajší pohľad Micheášov, dráma Severného kráľovstva, vnútornené tou drámou storočí, kde človek spoznáva tú krehkosť a slabosť svojho vnútra, skrze list Hebrejom, kde je vyjadrené to, čo sme povedali, ten rozmer veľkňaza, bohočloveka, ktorý to ľudské si berie, aby nás vykúpil, spásu nám dal, až po to evanjelium dnešného dňa. Je bytostná radosť jednoduchých, svätých, úžasných žien, ktoré sú naplnené darom živého Boha. Darom, ktorý nie je ľahký. syna Alžbety privedie k tomu, aby bol sťatý. Syn Márie na drevo kríža pribitý a prebodnutý. Ale to je radosť, ktorá to pozemské presahuje. Radosť, ktorá z Boha pramení, je útechou, je posilou, je požehnaním, je Božou pomocou, je pokojom. Je Božou mocou, vďaka ktorej človek dokáže svoj život vo vzťahu voči Bohu a v Božej blízkosti žiť, dobrom posvetiť a naplniť. Nuž, a teda, ak toto skúsime položiť na oltár, môžeme sa pýtať Pána. Pane Bože, čo mi chýba v tom, aby som si bol vedomý toho diela Kristovho vykúpenia, kvôli čomu sa rodí? To základné, to Božie, prečo a vďaka čomu môžeme kráčať vo viere. Lebo aj toto si mnohokrát neuvedomujeme, že ten rozmer našich krehkostí, slabostí, zranení, hriechov alebo vzťahov, aké prežívame, a to, keď Boh posvetí svojim vykúpením, tak môžeme pokročiť. No a na tom potom postavené a naozaj ťa chcem zakúsiť. A túžim po tebe. A viem, o čom to je, keď sa ma Boh dotkne. Teda tá túžba viery a nádeje a lásky, ktorou Boh človeka mení a dokáže obdarovať vo vianočnom pôsobení. Aby sme z tej spomienky na rodenie Pána zakúšali, že sa Boh rodí v našom vnútri. Z toho, ako navonok prežívame, že sa narodil na tejto zemi, aby sa narodil aj v našom srdci. Aby sme Vianoce v svojom vnútri mali. Aby sme priestor Bohu vytvorili, aby sme blízkosť Boha zakúsili. Aby sme ho prijali, aby sme ho objali, aby sme spolu s ním životom kráčali. Amen.